nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar panterave iraniane dhe ditës kombëtare të ruajtjes së tyre. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje, speciale me rastin e ditës kombëtare të ruajtjes së panterave iranian. Më datën 9 Shahrivar, sipas kalendarit iranian, është dita kombëtare e ruajtjes së panterave iranian. Me këtë rast, redaksia jon ka përgatitur një emision kushtuar kësaj dite. Territori i Iranit që nga vitet 1970 është i vetmi vend banim për një nga kafshët më të rrezikuara në botë, qitat aziatike. Një lloj leopardi të tillë dikur ishte shpërndar në një pjesë të madhe të Azisë Perëndimore, por tani vetëm disa prej tyre jetojnë në Iran, prandaj është më i njohur si panter iranian. Rreth 40 vite më parë mbrojtjes së kësaj specie në Republikën Islamike të Iranit, ju kushtua vëmendje posaçme për të tërhequr vëmendjen e secilit për mbrojtjen e panterit iranian. 9 Shahrivari, që përkon me 31 gushtin, quhet dita kombëtare e ruajtjes së kësaj specie. Për këtë rast ne kemi përgatitur një program të veçantë në lidhje me këtë ditë. Panteri gjitari më i shpejtë në botë, që në anglisht njihet me emrin cheetah. Ky emër rrjedh nga termi hindi cheetah, që do të thotë indotur, dhe është i njohur në të gjithë botën me këtë emër. Format që ekzistojnë në trupin e panterit janë bërë shkaktar të gabimeve, duke ngatëruar panterën me leopardin, por format e rrathëve që ekzistojnë në këto kafsh janë të ndryshme. Tek pantera rrathët janë më të forta dhe më të rrumbullakët, ndërsa tek leopardët janë të trash dhe të zbrazët si lule. Prania e një rripi me ngjyrë të zezë që shtrihet nga këndi i brendshëm i syve të nofullës deri në hund dhe drejt në skajet e buzëve, që është i njohur si vije lehte e dhjamit, është tipar i shquar i muskujve. Linja e thyre e kësaj krijese ka funksione duke përfshirë dhe atë që mund të parandalojë reflektimin e dritës dhe kështu si një mjet për ta maskuar atë sa më shumë që të jetë mundur. Gjithashtu rrit shikueshmërinë e linjës duke minimizuar mprehtësinë e dritës së diellit për sytë kafshës. Përveç kësaj, një nga metodat e përdorura nga hulumtuesit në identifikimin dhe zbulimin e panterave të ndryshme në natyrë janë shenjat e shfaqjes së tyre, do me thënë skavrat dhe sidomos linjat e thyrjes. Duket se vija e thyrë në panterin iranian, veçanërisht në bazë, është më e trash se panterët afrikan. Pra pa qafës së panterit iranian është një flok i gjatë që ka formën e mprehtë dhe shtrihet nga koka e deri te këmbët. Këto janë mbetjet e flokove të gjata që mbulojnë trupin deri në moshën 3 muaj. Pas kësaj moshe, këto qime bien dhe vetëm flokët mbeten. Këto skaje të shkurtra nuk janë shumë të dukshme në duke normale dhe janë të lidhura kryesisht me trupin e kafshës, por kur kafsha befasohet, flokët janë plotësisht të dukshme. Këto avantazhe ndihmojnë këtë kafsh për të masakruar e mundësojnë atyre që të fshehin vetëm në hije dhe në nënshkruarën me shkëmbinj, duke pasur një shpinë të butë, mëlçi dhe zemër të fortë, hund të aftë, kapacitetin e lartë të muskujve, muskuj të shpejtë. Të gjitha këto e bëjnë këtë kafsh një gjuetar të suksesshëm. Pantera vrapon deri në 100 km në orë dhe zgjat vetëm 3 sekonda për të shpejtuar nga 0 deri në 100 km. E kjo është një shpejtësi që nuk shihet as tek makinat më të mira në gara. Kjo është arsye pse madhësia e zemrës së panterës është 3 fishi i sasisë së qumshtit. Pantera këtë shpejtësi të madhe mund ta mbajë vetëm për distanca të shkurtra, sepse drejtimi me shpejtësi të lartë e bën atë të harxojë shumë energji. Për këtë arsye pantera duhet të punojë shumë mirë kur gjuan, në mënyrë që të kap disa qindra metra gjahun. Metoda e gjuetisë së panterës ndryshon nga antarët e tjerë të familjes së maces. Kjo krijesë fillimisht monitoron territorin nga një pikë lartë. Pas zgjedhjes së gjahut, ai ngadal afrohet duke përdorur efekte anësore të tilla si barrat e këqija, shkurët dhe grurët. Ngjyrat e larmishme ndihmojnë në maskimin e saj në mes të barit dhe shkurëve, e nuk lejojnë që gjahu i saj të vërej leht praninë e saj. Linja e zezë e panterës është gjithashtu një tjetër pajisje dobishme që i pengon ata të reflektojë të tërheqin vëmendjen e gjahut duke thithur rrezet e dritës së diellit. Kur të arrijë distancën e duhur, ai do të arrijë një shpejtësi të jashtëzakonshme drejt gjahut të tij. Duart dhe këmbët do të prekin në tokë dhe në një harmoni të veçantë, njëra pas tjetrës. Një krijesë e fortë dhe e zhurmshme në vida, do ta pengoj atë që do të bjerë poshtë, duke ndihmuar në ruajtjen e ekuilibrit. Kur arrin tek gjahu i tij, ai kafshon këmbët e saj dhe e hedh poshtë, duke prishur balancën e kafshës dhe me njëherë kafshon atë me dhëmbët e tij të mprehtë dhe e mban të kafshuar qafën e saj për disa minuta me dhëmbët e tij. Bagëtia është gjuetia kryesore e panterave në Iran, pastaj vjen dhitë dhe drerët. Studimet kanë treguar se panterat më shumë preferojnë delet dhe dhitë sesa drerët, sepse delet dhe dhitë për nga shpejtësia janë më të dobta sesa drerët. Panterat shihen në përfushat dhe kodrat malore, në shkretë të tjera dhe vende ku ka mundësi të bëjnë gjueti. Aktualisht panterat mund të shihen vetëm në Iran. Ky lloj kafshës në Iran kryesisht mund të gjendet në provincat Kerman, Khorasan, Semnan, Yazd, Teheran dhe Isfahan. Për shkak të ndërtimit të vendbanimeve në shumë vende malore dhe kodrinore, ky lloj kafshës ka filluar të duket gjithnjë e më pak. Sigurisht një arsye tjetër për rënien e shumimit të panterave iraniane është dhe mungesa e riprodhimit të tij. Koha e shtatë zanisë kësaj kafshë është 95 ditë dhe numri të vegjëlve të porsalindur zakonisht është 4 deri në 5. Përkundër të gjithë këtyre kërcënimeve, pantera ka fituar popularitet në kulturën e Iranit dhe njerëzit janë bërë të vetëdijshëm se pantera është trashëgimi natyrore dhe i takon jo vetëm iranianëve, por të gjithë njerëzve të këtij planeti. Në këtë fushë rreth 40 vite më parë, Republika Islamike e Iranit ka filluar programimin e saj të ruajtjes për mbajtjen e brezit të kafshëve. Sot Agjencia Iraniane e Mbrojtjes së Mjedisit, në bashkëpunim me Programin e Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara, UNDP, monitoron disa prej habitateve të panterave dhe kontrollon mbijetesën e këtyre kafshëve duke instaluar kamera të ndjeshme ndaj këtyre kafshëve. Në vitet e fundit, si pjesë e projektit të konservimit të panterës aziatike, shumë aktivitete janë kryer në habitate të tilla, të cilat kanë qenë aktivitete mbrojtëse, shkencore dhe edukative. Atyre që ruajnë dele u është rekomanduar të mos vrasin panterat për shkak se panterat nuk janë sikur ujqërit për të shkatëruar të gjithë delet. Natyrisht sigurimi është paraqitur gjithashtu për të kompensuar fermerët. Me plane të tilla sot është e sigurt dhe thuhet se numri i panterave është rritur në krahasim me vitet e fundit, e kjo është krenaria e iranianëve, që kanë që në gjendje të ruajnë këtë trashëgimni natyrore. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.